Iubiți frați și surori, aș vrea să ne ridicăm. Vom asculta textul din seara aceasta, din Evrei, capitolul 12, începând cu versetul 18. Evrei 12. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească, pentru că nu puteau suferi porunca aceasta, chiar un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata. Și priveliștea aceasta era așa de înfricoșătoare, încât Moise a zis, sunt îngrozit și tremur. Ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de ducurile celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește, căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea, încă o dată, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Amin. Să ocupăm loc. Rămânem în contextul închinării, dar vreau ca să privim puțin spre pasajul acesta din Evrei, capitolul 12. Într-un fel, pasajul acesta, pot spune, încheie mesajul epistolei, pentru că următorul capitol, capitolul 13, este un fel de apendice, un fel de încheiere. Această epistolă conține cel puțin 5 avertismente foarte serioase, fiecare introdus cu expresia, luați seama. Și în pasajul care l-am citit, în versetul 25, se află cel din urmă avertisment. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește. Dacă vorbim în seara asta despre închinare, trebuie să avem în vedere că pasajul din care abordăm sau din care am pornit abordarea acestui subiect, practic este un avertisment. Avertismentele din Biblie trebuie luate foarte serios, pentru că sunt făcute de Dumnezeu. Foarte frumos se ruga fratele Codruț, o spunea, mi se pare, dimineață, Doamne, Tu nu te răzgândești, seara asta o spunea din nou, Doamne, Tu ești credincios, și așa este Dumnezeu. De când Dumnezeu a dat această făgăduință, nu s-a răzgândit. Dar și de când a dat acest avertisment, luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați, nu s-a răzgândit. Așa e Dumnezeu. Nu se răzgândește și asta e bine. Acum, vorbind despre pasajul acesta, autorul lui, poate Pavel, poate altcineva, aduce în paralel două imagini. De fapt, toată epistola către evrei este construită pe comparația aceasta, pot spune chiar antiteza, dintre vechiul legământ și noul legământ. Și ideea este una de-a lungul întregii epistole. Noul legământ este superior în toate. Absolut în toate este superior. După ce epistola aceasta face o lungă incursiune de-a lungul a 12 capitole să arate de ce este superior noul legământ în comparație cu vechiul legământ, ne aflăm deja la încheierea acestei demonstrații. Și încheierea se face printr-un avertisment. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați de cel ce vă vorbește. Arătând superioritatea noului legământ, autorul epistolei are de fapt o dublă perspectivă. Și el spune așa: privilegiile mai mari implică sau au în spatele lor responsabilități mai mari. Legământul nou este mai bun pentru că îți aduce infinit mai multe privilegii, mai multe binecuvântări. Asta e vestea bună. Legământul nou este mai bun pentru că îți aduce în același timp responsabilități mult mai mari. Și asta s-ar putea ca unii să o creadă că este vestea rea, dar ea este tot o veste bună. Deci responsabilități infinit mai mari în noul legământ. Și printre multele responsabilități pe care le prezintă epistola către evrei, închinarea este o responsabilitate centrală, primordială în această epistolă. Deci pornim de la ideea că închinarea a fost dintotdeauna cerută de Dumnezeu evreilor din Vechiul Legământ, bisericii din Noul Legământ. Închinarea a fost o condiție principală, o condiție cheie de care a fost legată fericirea pământească și rămânerea în țară a evreilor, în țara promisă, și în Noul Testament închinarea este condiție principală pentru binecuvântarea noastră și pentru rămânerea în mântuirea care Dumnezeu ne-a promis. Acum, hai să trecem puțin prin pasajul acesta să observăm perspectiva autorului. Autorul la un moment dat pornește de la versetul 18 cu expresia aceasta: voi nu v-ați apropiat de un munte. Dacă urmărim alte traduceri și textul din greacă, cere traducerea sub forma de prezent. Traducerea ar putea suna așa: voi veniți la un munte. Voi acum veniți la un munte, nu cum era muntele acela. Deci autorul pune în mintea noastră tabloul unui munte și dă câteva elemente care țineau de Vechiul Legământ, cum ar fi foc, negură, întuneric, furtună, sunet de tâmbiță și un glas al unui Dumnezeu care chiar coborâse pe munte și îi spune că vă vorbea de pe pământ, vorbea de pe pământ. Evreii atunci n-aveau voie să se apropie de acel munte, să se atingă de munte. Dumnezeu era acolo prezent chiar pe munte și a pus un fel de gardă în jurul lui. Elementele acestea care le spune aici: foc, negură, întuneric, furtună, sunetul acela puternic, ca să trezească în evrei acea frică. Da, chiar, acea frică suficient de puternică ca să nu dea busna spre munte. Dar de ce nu voia Dumnezeu ca oamenii să vină mai aproape de El? Observăm că Scriptura mereu ne cheamă: apropiați-vă de Domnul, apropiați-vă de Domnul. De data aceea Dumnezeu avea de dat o lecție evreilor cu privire la închinare. Și Dumnezeu voia ca evreii să nu se apropie, să nu atingă muntele. De ce? Pentru că Dumnezeu era prezent atunci acolo, jos, pe munte. Și voia să le comunice evreilor un fapt foarte precis: că Dumnezeu nu-i om. Nu-l poți băga în gașca ta. Dumnezeu nu-i om. Dumnezeu e Dumnezeu. Și este absolut separat de tot ceea ce înseamnă om și creație. Munte, foc, întuneric, sunete, negură, oameni, mulțimi de oameni în jurul muntelui, toate acestea înseamnă creația. Dumnezeu este dincolo de creație. Dar pentru că a coborât acolo, în mijlocul creației, a coborât-o cu un scop dublu: să dovedească faptul că El există și, doi, să dovedească faptul că El nu este parte din creație, ci El este Dumnezeu. Este Creatorul și închinarea nu e altceva decât răspunsul creaturii față de Creator. Răspunsul creaturii față de Creator. Datoria creaturii de a-și recunoaște poziția de totală dependență față de Creator. Și atunci Dumnezeu le-a cerut evreilor foarte clar ca ei să se închine lui Dumnezeu, dar să nu se apropie de munte, în sensul să nu înțeleagă sau să nu creadă vreodată că Dumnezeu este un fel de șef ceva mai mare, așa cum erau zeii din vremea aceea, a popoarelor din jurul evreilor. Acum vine apostolul sau scriitorul acestei epistole și spune așa: voi acum vă atingeți, voi veniți acum într-un mod antitetic, contrar celor din Vechiul Testament. În Vechiul Testament, când Moise a vrut să învețe pe evrei închinarea, Dumnezeu le-a pus limite și le-a spus: n-aveți voie să atingeți muntele. Voi, acum, ne spune nouă, voi aveți voie să vă atingeți. Nu o să vă atingeți acum de muntele înconjurat de negură, de fum, de trâmbițe, ca să creeze imaginea de spaimă. Voi vă apropiați acum de realități cu totul și cu totul spirituale, de realități din lumea lui Dumnezeu, spirituale, altfel decât cele de care s-au apropiat evreii. Nu mai este negură, nu mai este fum, nu mai sunt sunete de trâmbiță, nu mai sunt garduri, nu mai sunt limite. Voi acum aveți voie să vă atingeți. De ce vă veți atinge acum? Doar de realități spirituale. Uitați-vă ce spune: muntele Sionului, cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, zecile de mii de adunare în sărbătoarea îngerilor, biserica celor întâi născuți, Dumnezeu, judecătorul tuturor duhurilor, de Iisus, mijlocitorul legământului, de sângele stropirii, numai realități spirituale. Unele dintre ele par a fi cândva fost pe pământ, sfinții, biserica, dar acum este în cer. Partea aceea a bisericii biruitoare, triumfătoare, care deja este în cer, deja a obținut din partea lui Dumnezeu, dacă vreți, permisiunea aceea sau verificarea aceea în baza căreia să fie considerați drepți și să poată sta acolo în prezența lui Dumnezeu. Și acum autorul acestei epistole vine și spune așa: acum voi aveți un privilegiu mult mai mare decât evreii. Realitățile de care voi vă puteți, ei n-aveau voie să apropie, voi aveți voie să vă apropiați. Realitățile din vremea evreilor erau doar de pe pământ, voi stați față în față cu realități spirituale. Și ăsta este un lucru extraordinar, dar pe undeva este un mic dezavantaj. De ce? Pentru că Dumnezeu cu poporul lui din vechime a voit ca să învețe închinarea pornind de la ceea ce se putea vedea, auzi și pipăi, de ceea ce era accesibil simțurilor din trupul uman. Acum Dumnezeu dorește ca închinarea să fie învățată prin elemente de care te poți apropia, dar nu mai țin de domeniul fizic, nu mai țin de domeniul pământesc. Nu mai cad în sfera simțurilor trupului. Nu le poți auzi, nu le poți vedea, nu le poți pipăi. De ce Dumnezeu a schimbat modelul? De ce nu ne lasă Dumnezeu acum să avem și noi elemente pe care să le vedem cu ochii? Unii chiar simt nevoia să vadă o icoană ca să se poată închina. Unii chiar simt nevoia să audă o anumită muzică ca să se poată închina. Fără să fiu critic, mie mi se pare că uneori muzica noastră la timpul de rugăciune, unii am auzit situații, am văzut biserici în care nici când te rogi nu te mai slăbește muzica. Avem nevoie ceva pentru simțurile acestea de carne. Eu nu cred că ar trebui să ducem lucrurile prea departe. Dumnezeu ne arată că închinarea până la urma urmei, în vremea bisericii, nu mai are nevoie de elementele acelea care să facă apel la carne ca să trezească spiritul de închinare. Dacă îmi permiteți o simplă părere personală, pe mine nu mă indignă faptul că în biserică nu se strigă ca pe stadion, ci chiar îmi pare bine. Să vă spun și de ce. Cum înțeleg eu lucrurile? La stadion nu este închinare. Dacă cineva o consideră închinare, să o considere. Dar elementele care sunt antrenate la stadion într-o ființă umană sunt trupul și sufletul, fără duh. Fără duh. Și eu de asta mă bucur, că oamenii când se închină idolilor lor, se închină numai cu sufletul și cu trup, și cu trupul, dar noi îi oferim în plus lui Dumnezeu și duhul. De asta mă bucur, că noi îi putem oferi lui Dumnezeu și Duhul și numai Dumnezeul nostru este binecuvântat într-un fel de cei care sunt copiii Lui, că noi punem și Duhul în chinarea noastră. Și de asta noi nu concurăm cu ei pe același palier, noi avem două trasee diferite. Ei se închină la nivelul trupului și a sufletului, noi ne închinăm la nivelul Duhului, sufletului și trupului, sunt două culoare diferite. Ei pot să o ia înaintea noastră, dar noi nu intrăm în competiții cu ei, nu avem nicio treabă cu ei. Închinarea noastră este altceva. Nu este strigare, nu este ovație, nu este exclamare, nu sunt lozinci. Vom vedea, este o muncă a Duhului. Și doar închinarea creștină este o muncă a Duhului, care nu trebuie să, nu prea trebuie să ne simțim umiliți dacă pe stadion se strigă mai tare. Aia e treaba lor. Atâta pot ei face, că ei nu pun Duh în închinare. Ei nu pun Duh. Acum revenim la pasajul acesta. Autorul acestei epistole vine cu un avertisment și spune așa: oamenii din vechime, oamenii din vechime aveau o problemă. Deși au văzut pe Dumnezeu atât cât le-a fost posibil, în sfera simțurilor lor, au auzit vocea lui Dumnezeu, văzut prezența lui Dumnezeu înconjurată cumva, camuflată de negura aceea, de focul acela, totuși ei au uitat, au neglijat această voce. Și vine autorul și spune acum: nu cumva voi să nu voiți să ascultați. Luați seama, acesta este ultimul avertisment al epistolei. Și observați că aș porni de aici, de la versetul 25, ultimul avertisment, îl putem lua ca un paragraf de sine stătător. Am putea începe citirea de la versetul 25, care începe: luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați, și care continuă: fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Există o paralelă absolută, un paralelism de sens, între afirmația luați seama ca nu cumva să voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește și afirmația să ne arătăm mulțumitori, să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. De fapt, prima afirmație o lămurește pe a doua. Altfel spus, să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, dacă am vrea să folosim o altă expresie pentru același adevăr, ar fi să ascultăm pe Cel ce ne vorbește din ceruri. Sunt două lucruri, două afirmații, care au sens, dacă nu sinonim, extrem de apropiat. Deci, dacă pornim acum de la pasajul acesta, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, versetul acesta este extraordinar de puternic. Ar vrea să-l spun puțin parafrazat pentru ca să încercăm să înțelegem conținutul lui. Fiindcă am primit o împărăție care nu se poate clătina, am primit o împărăție, din nou, avem aici timpul trecut în traducerea noastră, în alte traduceri românești și în original este sensul de prezent. Fiindcă avem dar, avem primită, dacă vreți, o avem acum, această împărăție, fiindcă avem această împărăție care nu se poate clătina, deci, iată motivația pentru închinare. Motivația pentru închinare am putea o lua din două perspective. Una care ține strict de ceea ce este Dumnezeu și am spus, în raport cu Dumnezeu, închinarea înseamnă a voi să asculți de El, și doi, închinarea raportată la ceea ce ne-a dat Dumnezeu și pentru că ne-a dat ne obligă să-i aducem închinare. Deci există doi poli, doi factori care trebuie să ne motiveze în închinare. Dumnezeu cu tot ceea ce este El și doi, ceea ce Dumnezeu deja
ne-a încredințat și avem în prezent. Și ambele trebuie să ne motiveze în închinare. Și închinarea trebuie să devină plăcută lui Dumnezeu, focalizată către aceste două principale, sau pornind din aceste două motivații foarte importante. Dumnezeu ne cere închinarea ca formă de ascultare când El ne vorbește. Observați că închinarea înseamnă Dumnezeu îți vorbește din cer și tu trebuie să asculți. Deci cum aș vedea închinarea în cazul acesta? Dumnezeu are inițiativa, Dumnezeu vorbește. În momentul când Dumnezeu vorbește, eu spun, da, Doamne, fac așa cum ai spus. Și asta înseamnă mă închin ție, Doamne. Termenul închinare aici este latreo. S-a citit dimineață în Ioan 4, versetul acela 24, în care spune, adevărați închinători se vor închina Tatălui în duc și în adevăr. Acolo termenul închinare este proschineo, ceea ce ar însemna acea proșternere. De acolo avem noi românescul proșternere, adică când te pui în genunchi să te rogi, rugăciunea. Aici este termenul mult mai general, mult mai larg, latreo. Adică când Dumnezeu îți vorbește din cer, să fii atent la vorba Lui și să-i răspunzi, da, Doamne, ascult, fac așa cum spui, orice cere El să fac, dacă eu ascult și mă apuc să fac exact cum îmi spune El, aceea este închinarea plăcută Lui. Aceea este închinarea plăcută Lui. Vreau să dau un exemplu teoretic. Să presupunem că Dumnezeu te vrea în seara aceasta să fii la biserică. Dar pe la ora 4 îți venea un gând și spunea așa, măi, așa aș sta acasă, că doar dacă stau acasă, deschid internetul și tot ascult predica și mai fac încă și un lucru în plus. Pot să și mă mai fac o rugăciune, două, și eu acasă. Lucrul acesta ar vrea să-l înțelegem doar ca un exemplu ipotetic. Dacă Dumnezeu mă vrea în momentul acesta aici și eu în momentul acesta sunt în altă parte, printr-o decizie de-a mea personală, asta știți cum s-ar putea înțelege? În termen de familie luând. Du-te, Ionel, și adu-o cană de apă. Ionel are 4 ani. Și Ionel, nu-i convine ceea ce ai spus, să-ți aduc un pahar de apă, o cană de apă. Ionel se duce și, între timp, se duce și face ceva, știu eu, îi duce o jucărie la surioara lui mai mică. Tu te uiți la el, el n-a făcut un lucru rău. Surioara lui mai mică plângea și a dus o jucărie să nu plângă. N-a făcut un lucru rău. Ca părinte spui, măi, uite ce băiat cu minte am. Dar dacă i-ai face așa una lui Dumnezeu, aceea ar fi, nu ați ascultat de ceea ce, de vocea care v-a vorbit din cer, deci nu te-ai închinat lui Dumnezeu. Gândiți-vă de pe vremuri, imaginile acelea când veneau anumiți împărați și cucereau anumite ținuturi. Păi dacă atunci venea un capitan de oaste și cucerea un sat și dacă el atunci îți spunea, da vai minea, păi aia trebuia să faci, nu făceai tu ce voiai, nu? Aia trebuia să faci. Exact ce spunea, aia însemna, mă închin, tu ești șeful, recunosc. Păi dacă nu făceai exact ce spunea el, el nu stătea cu tine la discuții. Deci închinarea, autorul acestei epistole vrea să o spună așa, când Dumnezeu îți vorbește din cer, tu trebuie să fii atent, să-i auzi vocea. Și nu cumva să nu vrei să asculți, că dacă nu faci exact ce îți spune El când îți vorbește din cer, atunci refuzi să îi te închini prin lucruri care ți-l cere El. Că lui Dumnezeu îi te închini prin lucruri concrete care ți le cere să le faci în fiecare zi. Într-o zi Dumnezeu cere soției să se supună soțului, ceea ce nu e chiar foarte convenabil. Într-o zi Dumnezeu cere copilului să-l asculte pe tata, ceea ce nici copilului nu-i place. Într-o zi ne cere nouă să facem un sacrificiu și cui îi place? Și tot Dumnezeu ne cere lucruri care nu ne plac. Vom avea noi urechi să le auzim? dacă ne facem că nu le auzim. Dumnezeu nu spune, n-a fost atent. N-a fost atent, hai că-l iert. N-a fost atent. Pentru că Dumnezeu când vorbește, avertismentul este foarte serios. Luați seama, nu cumva să nu voiți să ascultați, că nu se poate să nu auzi când vorbește Dumnezeu. Mai problema este, vrei sau nu vrei să asculți? Pentru că de auzit oricum vei auzi. Deci, marea întrebare care rămâne acum cu privire la închinare este cum aș putea eu să-L aud pe acest Dumnezeu care îmi vorbește? Pentru că închinarea, în primul ei sens, înseamnă o închinare în care trebuie să răspund prin acțiunea exact aceea care mi-o cere Dumnezeu și nu care aș prefera eu să o fac în momentul respectiv. Cum aș putea eu să aud vocea lui Dumnezeu? Păi vocea lui Dumnezeu, eu nu pot auzi dacă nu mă antrenez în sensul acesta, să o aud. Dumnezeu, în primul rând, are, dacă vreți, o ambasadă în propria mea ființă. Și aceasta se numește conștiința. Conștiința este ceea ce Dumnezeu din cer a pus în noi, în Duhul nostru. A pus în Duhul nostru. Și prin această conștiință, care este în Duhul nostru, Dumnezeu care este Duh vorbește Duhului nostru. Nu vorbește la urechea de carne. Ca să auzi vocea lui Dumnezeu, nu trebuie să te duci la medic să spui, domnul doctor, dă-mi aparat, că nu mai aud. Nu, asta e problema. Ca să auzi vocea lui Dumnezeu, trebuie să dezvolți capacitatea Duhului de a fi sensibile la vocea Duhului, care se exprimă prin conștiință. Odată, Dumnezeu îți vorbește când cugetul spune, asta e rău, asta e bun, asta e rău. Când Dumnezeu îți spune că ceva este rău, nu fă! Că Dumnezeu când îți vorbește, uneori îți vorbește ca să nu faci, alteori îți vorbește ca să faci un anume lucru. Și amândouă trebuie ascultate. Prin cuget Dumnezeu îți vorbește ce să nu faci că este rău și tot de îndemnul cugetului, dacă ascultăm, Dumnezeu ne poate vorbi cu privire la lucrurile bune pe care trebuie să le facem. Dumnezeu ne poate vorbi prin lucruri care țin de lăuntru nostru, prin experiențe pe care noi le avem cu Dumnezeu, chiar în timp de noapte, prin anumite experiențe sau revelații, prin vise, prin vedenii. Dumnezeu ne poate vorbi prin multe feluri. Dar felul în care Dumnezeu ne vorbește cel mai frecvent este prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Biblie. Prin Biblie. De ce credeți dumneavoastră că facem noi exercițiul acesta de un an de zile de a citi Biblia? Programul nostru de duminică dimineață nu simte absolut necesară implementarea unui timp, pentru că n-am avea ce face altceva, ca să vedem, s-a citit Biblia, s-a înțeles, nu s-a înțeles. Exercițiul acesta îl facem dintr-un motiv foarte clar. Ca să antrenăm și pe alții să se învețe să audă ce le spune Dumnezeu în fiecare zi când citește Biblia. Frate Cristi, ce ți-a spus Dumnezeu azi când ai citit Biblia? Sora Cutare, ce ți-a spus Dumnezeu astăzi când ai citit Biblia? Și chiar poți să-ți și notezi în agenda. Asta mi-a spus mie Dumnezeu azi când am citit Biblia. Și s-ar putea întâmpla ca exact ceea ce îți spune Dumnezeu în ziua când ai citit Biblia, exact lucrul acela să fie cel care tu trebuie să spui, da, Doamne, am ascultat, mă duc și-l fac. Dacă noi citim Biblia ca să bifăm în agendă, este una. Dar dacă citim Biblia înțelegând că prin aceasta ne vorbește Cel din ceruri și care ne cere ca apoi să ascultăm și această ascultare înseamnă închinare. Da, mă închin ție, Doamne, fac exact cum vrei. Avem noi românescul ăsta, vrei să mă închin ție? Ce înseamnă asta? Adică vrei să fac exact cum îmi spui tu? Asta înseamnă să mă închin ție. Asta e latreo din greacă. Adică să fac exact ceea ce îmi spui tu să fac. Închinare poate să însemne du-te și mătură toaletele. Asta poate să fie o închinare. Când? Când asta mi-o cere Dumnezeu. E o închinare. Închinarea este acțiunea pe care Dumnezeu ți-o cere, la care tu trebuie să spui, da, Doamne. Vreau să merg puțin mai departe în pasajul acesta. Și acum spune, fiindcă am primit o împărăție care nu se poate clătina să ne arătăm mulțumitori și să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută. Expresia aceasta, să ne arătăm mulțumitori, este foarte greu, după mult timp a fost acceptată așa. Pentru că în original pasajul acesta sună puțin diferit. În original sună cam așa, să avem har, să avem har. Și unul din părinții bisericii, prin secolul IV, a propus traducerea aceasta, să fim mulțumitori. Traducere care se pare că a prins și a fost acceptată. Dar în original este ehomen harin, să avem har. De ce spun lucrul acesta? Vă rog să citiți acum pasajul, punând expresia aceea așa exact cum a ieșit din mâna scriitorului acestui pasaj. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să avem har și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută. Să avem har și să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută. Adică, cu alte cuvinte, mie mi se pare că autorul acestei epistole vrea să spune cam așa. Ca tu să poți să aduci închinarea aceea plăcută lui Dumnezeu, trebuie să ai har, dar să ai un har, nu în sensul de un har pe care să-l posezi ca pe o posesiune pe care o pui undeva să o ai pentru zile rele. Să ai harul care acum se concretizează în închinare. Cu alte cuvinte, dacă cineva poate să aducă o închinare plăcută lui Dumnezeu, asta trebuie înțeleasă, nu că e el așa de grozav chiar. Nu că e chiar el așa de grozav, ci el a știut să folosească harul care îl are de la Dumnezeu ca să poată să-i aducă lui Dumnezeu o închinare. Frați și surori, dacă Dumnezeu nu ne-ar pune la dispoziție harul Lui, dispoziția noastră de a ne închina înaintea lui Dumnezeu nu stă în firea noastră. Din firea noastră nu ne place să ne închinăm nici măcar celui mai mic, nici celui mai mare ca noi. Mă refer la oameni. Dar noi avem de la Dumnezeu un har primit, credincioșii au un har pe care Dumnezeu îl pune la dispoziția noastră și care trebuie consumat în domeniul închinării. Dumnezeu îți dă un har special care să-l consumi în domeniul închinării. El îți dă har că nu te doare spatele și poți sta drept, El îți dă harul că ai ce mânca și ce da la copii, El îți dă harul că vezi bine și nu trebuie să-ți citească alții, El îți dă multe haruri, dar îți dă un har pe care trebuie să-l folosești în domeniul închinării. Când trebuie să-i spui, da, Doamne, te aud, fac așa cum îți spui, fac ceea ce îmi ceri. Asta tot ține de închinare. Închinarea este un răspuns al nostru către Dumnezeu, dar un răspuns care nu trebuie eu să mă chinuiesc așa de mult, să mă dresez așa cum se dresează animalele, ca eu să mă pot disciplina cumva să-i aduc lui Dumnezeu o închinare care până la urmă Dumnezeu să mi-o omologheze ca plăcută. Nu, 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 nu. Închinarea izvorăște dintr-un har pe care Dumnezeu ne-l dă. Îl am. Și tu îl ai. Noi îl avem deja. Depinde cum îl gestionăm. Știm să folosim harul de a face bani. Ne-a dat Dumnezeu un har că știu să câștig bine. Știu să folosim harul de a învăța bine la școală și de a trece examenele. Și ăsta e un har. Știm să folosim harul de a ne căsători cu fata care o dorim sau cu băiatul care îl dorim. Și ăsta e un har. Dar ce facem cu harul dat pentru închinare? Câți știm să-l folosim bine? Pentru că noi trebuie să avem acest har ca să-i aducem lui Dumnezeu. Adică să avem în activitate, să gestionăm, să folosim acest har. Să folosim harul acesta ca să-i aducem lui o închinare. Și apoi uitați-vă ce mai spune aici. Închinarea aceasta care vine dincolo de faptul că Dumnezeu ne vorbește din cer. Și datorită a ceea ce El este și ne cere, noi spunem, da, Doamne, facem și asta înseamnă închinare. Există cealaltă închinare sau cealaltă, hai să spunem, motivație pe care ne-o prezintă Epistola pentru închinare, care vine din ceea ce spune, fiindcă avem o astfel de împărăție. Păi Dumnezeu nu-ți cere supunere, fă ce-ți spun eu, că așa vreau eu. Dumnezeu are dreptul să ne ceară și așa. Dar Dumnezeu este mult mai bun și mai înțelept decât își-l poate imagina cineva. Și Dumnezeu, ca să-ți facă închinarea dulce și ca să-ți convină să te folosești de harul pe care ți-l dă ca să-i fii un închinător plăcut, Dumnezeu deja ți-a pus în posesie împărăția. De pe acum, de pe acum. E teribil când trebuie să motivăm uneori pe tinerii noștri. Vezi, ar trebui să iai o decizie serioasă să te pocăiești. Da, m-aș pocăi eu, dar vezi că acum cu pocăința nu e foarte rentabilă. În economia noastră de piață, pocăința acum e cam pe locul 7-8. Nu mai este prioritate. Dar până la urma urmei, dacă noi am avea ochii deschiși la împărăția pe care deja o avem, atunci închinarea n-ar mai fi o chestiune de să mă forțez să stau 5 minute pe genunchi, să mă forțez să mă duc să fac un lucru care mi-l cere Dumnezeu să-l fac, să mă forțez. Pentru că împărăția aceea este o posesie pe care noi deja o avem, aceea ar trebui să-mi schimbe mintea, să spun cam așa. Bun, eu am acum două variante. Am două ore libere. Pot să ies în oraș să mă petrec, să mă duc și eu să cu băieții, că e timpul meu liber, e timpul meu. Sau, în astea două ore libere, pot să gândesc puțin la faptul că eu deja am o împărăție pe care băieții și fetele de seama mea de pe străzile Sucevei, care nu sunt creștini, nu o au. Eu am o împărăție în plus. Observați dumneavoastră că toți copiii de împărați, toți copiii de regi, au o viață foarte diferită față de copiii străzii. Copiii din casele dumneavoastră au o viață foarte diferită față de copiii străzii. Și noi, pocăiții, vrem să avem o viață ca și tinerii care n-au nicio împărăție decât asta de jos. Pe ei au numai o împărăție, asta de jos. Aici trebuie să joace, aici trebuie să cânte, aici trebuie să se destreze, aici trebuie să mănânce, aici trebuie să bea, aici trebuie să chefuiască, că aici au tot ce au. Dar noi avem o împărăție deja primită, care nu e numai de aici, e de acolo și e deja primită, e în posesia mea. Cum mă distrez eu în împărăția lui Dumnezeu acum aici? Cum? Mă distrez cântând, mă distrez rugându-mă, mă distrez citind Biblia, mă distrez împărtășie cu biserica. Așa mă distrez eu în împărăția care o am aici, cum se distrează celălalt în discotecă și în club și ia foc și rămâne fără piele pe obraz. Așa mă distrez eu la rugăciuni, la botezul cu Duhul Sfânt. Asta e distracția mea în împărăția pe care o am acum, aici. Și asta spune autorul epistolei, pentru că deja avem aici această împărăție, exprimeți închinarea față de Dumnezeu. Adică, cu alte cuvinte, închinarea e tot la treu și aici. Închinarea ca activitate a Duhului pe care o ridici față de împărăția aceea, lui, acea împărăție care deja o ai. Nu cere nimic. Dacă ai o firmă, îți cere timp, îți cere energie. Trebuie să investești. Altă viață au patronii față de oamenii de rând. Eu de multe ori spun, Doamne Dumnezeule, ai milă și de patronii aceștia noștri, că grea viață duc, nu că mulți bani au. Asta e altă problemă. Mă rog, sincer, uneori și spun, Doamne, tare grea viață duc ei, ai milă și de ei. Ai milă și de ei, că grea viață duc. Ei duc o viață mult mai grea decât noi. Păi, fraților, dacă pentru un mic imperiu care l-ai aici pe pământ, o mică împărăție, o mică firmă, un mic business, duce o viață mai plină de sacrificii și mai grea față de unul de rând care n-are nicio treabă. Dar tot are ce mânca. Păi pentru împărăția aceea nu trebuie să faci nimic în plus? Nu trebuie să faci nimic în plus? Păi ceea ce faci în plus pentru împărăție, aceea e latreu, aceea e închinarea. Și aia e plăcută lui Dumnezeu. Tu o faci aici pentru că ai deja împărăția, lui Dumnezeu îi place. Și versetul ultimul care vine din pasajul acesta spune să-i aducem o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Termenul evlavie aici este exact așa cum se aude românește. Cuvântul nostru românesc, evlavia, este exact transcrierea din greacă în pronunția orientală a cuvântului evlavia. Grecii știți că au avut o singură limbă, dar
Erasmus de Rotterdam a propus o altă citire în greacă. Și acum avem două citiri. Într-un fel citește Apuseanu și într-un fel Răsăriteanu, că dacă toți s-au despărțit bisericile, măcar să nu citească la fel. Așa. Dar cuvântul Evlavie, o să-l auziți Eulabeia, cititul de Apuseni, și o să-l auziți Evlaveia sau Evlavia, cititul de un grec din Răsărit. E exact cuvântul nostru, Evlavia. Noi nu l-am tradus, l-am transcris. Dar pentru Evlavie mai există un cuvânt, Eusebeia. Citesc acum ca Apusenie, Eusebeia. E, aceste două cuvinte sunt puțin diferite. Aici este folosit Evlavia, cuvântul grecesc Evlavia. Evlavia arată mai degrabă ce e în inimă, frica. Eusebeia arată mai degrabă spre cum se manifestă frica. Prin reverență. Psst, vine șeful. Închid gura să trăiți. Ai reverența. De ce? Am Evlavia și Eusebeia este ce vede șeful la mine, Evlavia este ce mă face pe mine să fiu băiat cu minte, ca să nu-mi pierd serviciu. Deci, textul de aici este foarte important, că pune accent pe ce e în inima ta. Trebuie să ai o frică în inimă. Nu doar o formă de manifestare exterioară care să arate bine către Dumnezeu. Închide ochii, ține mânuțele așa, că mai sunt băieți care se uită la tine și dacă te vede că nu faci așa în adunare, zice, asta nu-i pocăită, ocolește-o. Fraților, asta nu e evlavie. Asta nu e evlavie. Evlavia ține de inimă, e frica de Dumnezeu, care mă face să închid ochii, care mă face să stau înaintea lui Dumnezeu, să-i aduc lui Dumnezeu o închinare plăcută. Frica de Dumnezeu, Evlavia, e frica de Dumnezeu. Și extraordinar, când Evrei, capitolul 5, când vorbește despre Domnul Iisus că a fost ascultat din pricina Evlaviei, nu spune Eusebeia, spune Evlavia. Adică Domnul Iisus, Dumnezeu, cu frică în inima Lui când se închină Tatălui. Vă dați seama? Și nouă câteodată ne se pare că Dumnezeu e colegul nostru. Prietenii buni, colegul nostru mai mare, e mai mare, dar e a nostru. Ori exact asta voia să le spune Dumnezeu evreilor. Eu nu-s de-al vostru. Voi sunteți ai mei, dar eu nu-s de-al vostru. Noi suntem ai Lui, dar El nu-i de-al nostru. El e Dumnezeu. El e Dumnezeu. Și asta trebuie să creeze în mine starea aceea de frică. Frică. Că până la urmă textul așa se încheie. Că până la urmă Dumnezeu e foc mistuitor. E foc mistuitor. Adică o stare de frică, dar nu frica aceea de un despot, ci frica aceea care are o motivație în faptul că Dumnezeu e cu totul altul. Nu-i de aici, nu-i de al nostru, e Creatorul și Lui îi datorez aceasta. Și dacă nu-i o întorc, această evlavie sau această închinare plină de evlavie, rămân cu o datorie față de El. Și datoriile neplătite față de Dumnezeu ne vor costa. Și aici, și mai mult dincolo. Aș vrea să încurajez către închinare biserica, către o închinare care să încercăm să o gândim în termenii cei mai profunzi. Duhul nostru trebuie să se închine lui Dumnezeu, sufletul nostru trebuie să se închine și trupul nostru. Închinarea care vine, care îi place lui Dumnezeu, după Ioan 4:24, închinarea din Duh. Nu de la Duhul Sfânt, ci din Duhul nostru. Asta înseamnă că să ajung la adevărata închinare, întâi trebuie să-mi aduc trupul, dacă mă refer la proschineu, când mă plec pe genunchi, trebuie să-mi aduc trupul. Apoi, trebuie să-mi concentrez mintea spre Dumnezeu. N-ați văzut dumneavoastră când te pleci pe genunchi, ți-aduci aminte de tot ce ai uitat să faci în ziua aia. Eu sunt foarte uituc. De câte ori mă plec pe genunchi, prima dată trebuie să am un creion lângă mine să-ți fac lista. Ăsta e și retricul vrăjmașului, dar eu îl folosesc. Cum adică? Îmi fac lista lucrurilor care mi le aduc aminte și pe urmă pun creionul jos și zic, așa, de acum începe rugăciunea. Așa. Bun, tot ce am uitat acum mi-am adus aminte, bun, de acum mă liniștesc, le las deoparte și de acum intru în închinare. Pentru că închinarea trebuie să îți faci liniște în minte și să te scofunzi mai adânc, să ajungi la Duh.
Și când ajungi la Duh abia, Duhul prinde legătura cu Dumnezeu în Duh și apoi Duhul îți antrenează sentimentele și Duhul îți antrenează trupul, dar închinarea este din Duh și îi place lui Dumnezeu. Deci ar vrea să propunem ca un exercițiu. Hai să încercăm cele două moduri de închinare despre care tot ni s-a spus. Când intru în odăiță, să nu mai mulțumesc cu închinarea trupului sau cu închinarea de la nivelul minții, ci să pătrund la închinarea de la nivelul Duhului. Și dacă am fost botezat cu Duhul Sfânt și mai sunt plin de Duhul Sfânt, închinarea la nivelul Duhului înseamnă și să mă rog în Duhul, în alte limbi. Apoi, la treo, închinarea asta în slujire, pentru că Dumnezeul meu este așa de mare și vorbește, eu trebuie să-i răspund, da, Doamne, fac ceea ce îmi spui Tu. Să înțeleg în fiecare zi din citirea Bibliei și din experiențele personale cu Dumnezeu, ce vrea astăzi Dumnezeu de la mine. Și apoi, pentru că Dumnezeu deja mi-a dat o împărăție, care e din cer, să văd ce fac eu pentru împărăție, că activitățile care le fac pentru împărăție țin de închinare. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Amin.